Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 sveikinimas aplinkos konferencijai Vienoje. Popiežius priėmė Sirų Malabarų bendruomenę paskyrė naują Etiopijos sostinės arkivyskupą. Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos statutas. Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba, Konstantinopolio patriarchas pasmerkė ataką prieš Kijevą ir Pečorų lauros kompleksą.
Pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit.
Birželio 16-ąją Leonas 14-asis pasveikino klimato ir aplinkos apsaugos klausimams skirtą konferenciją Vienoje, kurią 10-ąją kartą surengė žinomo aktoriaus, politiko ir aplinkosaugininko Arnoldo Švarcenegerio, beje, popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si 10-mečio minėjimo pranešėjo, iniciatyvų dėl klimato fondas. Jau daugelį dešimtmečių tvarumas, integrali ekologija ir rūpinimasis kūrinyje yra aktualūs klausimai. Bažnyčia visada suprato, kad ekologinis klausimas turi moralinį matmenį. Aplinkos krizė nėra izoliuota problema, bet greičiau šiuolaikinės, socialinės bei ekonominės krizės ekologinis aspektas. Vaizdo žiniuje sako popiežius Leonas, kreipdamasis į konferencijos Vienoje dalyvius. Anot organizatorių joje dalyvauja apie 6000 svečių, atvykusių iš per 100 kraštų. Anot Šventojo tėvo, jis nori pasiūlyti 3 išvalgas apie aplinkosaugą ir krikščioniškas tikėjimo vilties ir meilės durybės. Gali atrodyti, jog tikėjimas turi mažai ką bendro su klimato ir aplinkos apsauga. Tačiau taip nėra. Tikėjimas, jog pasaulis yra sukurtas Dievo ir kad jis yra geras, kreipia link kūrinijos globojimo atsakomybės. Laudato Si pabrėžia, kad ši globa nėra pasirinktinas, bet iš tikėjimo organiškai išplaukiantis aspektas. Įvairios religinės tradicijos aplinką suvokia kaip dovana, o gyvybę kaip šventą, tad ir gerbtina.
We can say then that religious faith reinforces the overall desire to protect life and care for nature.
Galima tvirtinti, kad religinis tikėjimas stiprina bendrą norą saugoti gyvybę ir rūpintis gamta. Jei aplinkosaugos krizė yra platesnės socialinės ir ekonominės krizės dalis, jos neišspręsime paprastais technologiniais sprendimais, o tik siekdami bendrojo gėrio, remdami solidarumą ir subsidiarumą, įtvirtindami socialinį teisingumą, ypač ten, kur gyvena pažeidžiamiausi ir vargingiausi. Krizę spręsti dažnai trukdo baimė. Baimė keisti kryptį, prarasti galę, ateities ir nežinomybės baimė. Biblijoje yra daug pavyzdžių, kaip tokia baimė padeda įveikti viltis, kuri galiausiai yra Dievo dovana. Tokia viltis, įsitikinęs popiežius, gali būti veržli jėga, padedanti įveikti baimę keisti dabartinius, socialinius bei ekonominius modelius į tokius, kur vyrauja nepelnas, o bendras gėris, solidarumas, asmens orumas. Galiausiai meilės tema, tikra rūpesčio mūsų aplinka kultūra, dar kartą citavo Leonas encikliką Laudato Si, apima tai, ką galima pavadinti pilietinę ir politinę meilę, motivuojančią mūsų kasdienius pasirinkimus.
It is my hope that your deliberations will promote this culture of care and thus contribute to the civilization of love.
Viliuosi, kad tai, ką nuspręsite, rems tokią rūpesčio kultūrą ir taip prisidės prie meilės civilizacijos kūrimo, sakė popiežius Leonas 14-asis.
Popiežius paprašė rytų bažnyčių dikasterijos vadovybės parengti gairės, kurios padėtų lotynų katalikų vyskupams konkrečiai remti katalikiškų rytų bažnyčių diasporas, siekiančias išsaugoti savo tradicijas gyvas. Leonas 14-asis apie tai pranešė audiencijoje keliems šimtams Sirų Malankarų bažnyčios atstovų priklausančių apaštalo šventojo Tomo krikščionių šeimai. Jie šiomis dienomis dalyvauja pirmajame Europoje gyvenančių dvasininkų ir pasauliečių suvažiavime Romoje. Popiežiaus susitikimas su Europos sirų malankarų tikinčiaisiais vyko Vatikane Klemenso salėje pirmadienį, birželio 15 dieną. Susitikime vyravo šventiška ir draugiška nuotaika. Leonas su gimtadieniu pasveikino šios bažnyčios primą iš Indijos kardinolą Bazelijos Amar Klemisa, kuriam tą dieną sukako 67 metai ir kuris rugpjūtį minės vyskupystės 25-asias metinės, bei pasveikino suvažiavimą surengusi pirmąjį Europos sirų malankarų vizitatorių, vyskupą kurie Kozė Mar Ostatioza, jo paties vyskupu ir vizitatoriumi paskirta 2025 metais. Vizitatorius, kaip ir didelė dalis jo bendruomenės tikinčiųjų, kilęs iš Indijos, Keralos valstijos, sirų malankarų tikinčiųjų tėvonijos regiono, Indijos pietvakariuose, kuriame, pasak tradicijos, Evangelijos žinia skelbė Azijos žemynę apaštalavęs šventasis Tomas, vienas iš 12 apaštalų Jėzaus mokinių vadintas dvyniu. Pasak trečiojo amžiaus šaltinių, šventasis Tomas skelbė Evangeliją Sirijoje ir Persijoje, vėliau išvyko į dabartinės Indijos vakarus ir galop pasiekė dabartinę Keralą šalies pietuose. Sirų malankarų bažnyčia nuo 5 amžiaus priklauso rytų bažnyčių šeimai 16 amžiuje, priešindamasi portugalų kolonistų siekiui ją sulotyninti, prisiglaudė prie sirų ortodoksų bažnyčios, tačiau toliau puoselėjo vienybės su Romos katalikų bažnyčia svajonę. Popiežius Leonas susitikime išreiškė ypatingą džiaugsmą dėl šios bažnyčios pradėtos 5 metų dvasinių pasirengimo programos iškilmingai švęsti savo, kaip sui juris, juridiškai savarankiškos bažnyčios bendrystės su katalikų bažnyčia šimtmetį. 1930 metais popiežius Pijus XI apaštališkąją konstituciją Christo Pastorum Principi įsteigė sirų malankarų hierarchiją bei pirmasias dvi vyskupijas. Šią progą bažnyčios primui Mar Ivaniosui, pirmajam Trivandrumo arkivyskupui, įteikė katalikų metropolito palijų. Popiežius šį arkivyskupą pavadino tikrų ganytojų pagal Jėzaus širdį, per kurį šventoji dvasia vedė sirų malankariečių dievo tautos kaimene. Leonas XIV, prisimindamas savo popiežystės pradžios iškilmėje pasakytą humiliją, patikino, kad Mar Ivaniosas, pirmasis sirų malankarų bažnyčios primas, puikiai parodė, kad didžiulis troškimas suvienyti bažnyčią, vienybės ir bendrystės ženklas, tampa raugu susitaikiusiam pasauliui. Jis nuo pat savo pirmųjų kunigystės metų žvelgė toliau už Keralos bendruomenės ribų, kliaudamasis įsitikinimu, kad misijų darbą reikia vykdyti ne vien žodžiais, bet dorų gyvenimo ir nuoširdžią tarnystę kitiems. Leonas XIV prašė sirų malankarų ir toliau puoselėti neįkainojamus turtus, kuriuos įkūnija visos rytų bažnyčios, ypač augančioje diasporoje, ugdyti gilesnį savo bažnyčios tapatybės supratimą ir saugoti nepakartojamą paveldą, aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, būti vieningai su savo vyriausiojų arkivyskupu ir vyskupų sinodu. Popiežius patikino, jog Indijos šventojo Tomo krikščionys turi pelnytai gerą pamaldžių šeimų, iš kurių kyla daug pašaukimų į kunigus ir vienuolius vardą. Jūsų tvirtas tikėjimas teklesti jūsų namuose ir jūsų širdyse, ypač jaunųjų kartų tarpe. Linkėjo Leonas XIV. Penktadienį, birželio 12 dieną, švenčiausiosios Jėzaus širdies liturginės iškilmės dieną, popiežius Leonas paskyrė naują Etiopijos sostinės Addis Abebos arkivyskupą vietoj kardinolo Berhanejuso Demerevo Surafielio. Juo tapo pastaruosius pusantrų metų šios metropolijos sui juris vyskupo auxiliaro pareigas ėjęs vyskupas Tesfaja Tedese Gebresilasije. Naujasis Addis Abebos arkivyskupas metropolitas yra komboniečių misionierių švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos vienuolis ir buvęs jos generalinis vyresnysis. Be to, Romoje teologiją ir islamistiką studijavęs arkivyskupas yra buvęs Etiopijos vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas. Naująjį arkivyskupą 2025 metais konsekravo jo pirmtakas Addis Abebe, dabar 77 metų lazaristų kongregacijos vienuolis ir kardinolas Surafielas. Kardinolas vadovavo arkivyskupijai nuo 1999 metų. Jis nuolat kreipė dėmesį į sunkią Etiopijos gyventojų padėtį. 2019 metais kardinolas, dabar arkivyskupas emeritas, buvo paskirtas Etiopijos susitaikymo ir taikos komisijos, kuriai buvo pavestas spręsti ilgalaikio konflikto su kaimyninė Eritreja pasekmes koordinatoriumi. Leonas XIV patvirtino naują popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos statutą. Naująjį statutą popiežius patvirtino gegužės 20 dieną kardinolui Pietro Parolinui Vatikano valstybės sekretoriui suteiktoje audiencijoje. Statutas galios bandomajam 3 metų laikotarpiui. Popiežius galės jį peržiūrėti ir papildyti. Be to, popiežius nurodė paskelbti audiencijos išrašą reskriptum ir statutą oficialiuose Šventojo sosto publikacijose, tam, kad dokumentai nedelsiant įsigaliotų. Komisijos pagrindinis uždavinys – teikti popiežiui patarimus ir su juo tartis siūlant tinkamiausias priemonės skirtas užtikrinti nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo ir kitų su juo susijusių piknaudžiavimo formų, sakoma statuto pirmajame iš 14 straipsnių. Statutas nustato komisijos pobūdį ir aptaria jos kompetencijas, bendradarbiavimo su tikėjimo mokymo dikasterija santyki, vedamasias gairės, piktnaudžiavimo pranešimų sistemą ir paramos nukentėjusiems teikimą, metinę ataskaitą apie apsaugos priemonės bažnyčioje, komisijos sudėtį ir plenarinės asamblėjas, darbo grupės ir vykdomąją tarybą bei patarėjus, personalą ir bendrasias normas. Be įpareigojimo patarti popiežiui, komisijai pavesta bendradarbiauti su dalinių bažnyčių vyskupais, joms padėti sukurti apsaugos gairės pagal bažnyčios kanonų teisę, tačiau gerbent civilinį kodeksą, bei be daugelio kitų dalykų numato, kad nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos tema būtų įtraukta į vyskupų privalomų vizitų adlimina apostolorum susitikimos Romos dikasterijose. Audiencijoje šių metų kovą popiežiškosios komisijos plenarinės asamblėjos dalyviams popiežius Leonas pažymėjo, kad komisijai pavestas prevencijos uždavinys yra ne tik protokolų ir procedūrų visuma, o siekis padėti visai bažnyčiai sukurti prevencijos kultūrą, kuri leistų vaikų ir pažeidžiamų asmenų prevenciją vertinti ne kaip iš išorės primestą pareigą, o kaip natūralią tikėjimo išraišką. Prevencijos uždaviniai patikslinti ir naujajame komisijos statute. Komisijai pavesta patarti tikėjimo mokymo dikasterijai bendro intereso srityse pasiūlant geriausius bažnytinius metodus, kaip apsaugoti vaikus ir pažeidžiamus asmenis, bei padėti nukentėjusiems pasveikti, atsižvelgiant į tai, kad teisingumas ir prevencija vienas kitą papildo.
Nusikaltimas prieš žmoniškumą, krikščionybę, Ukrainos dvasinį, istorinį ir kultūrinį paveldą. Taip apibūdina 11 gyvybių nusinešusią Birželio 15-osios nakties ataką, surengtą Rusijos prieš civilius taikinius Kyjeve, įskaitant Pečorų Lauros kompleksą, Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybą. Galima priminti, kad Kyjevo Pečorų Laura yra seniausias Ukrainos ortodoksų vienuolynas, pradėtas statyti 11 amžiaus viduryje. Krikščionybės Ukrainoje ir pačios Ukrainos istorija persipinusi su šio vienuolyno istorija bei jame stovinčia švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčią. Kompleksas priduriama Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos komunikate įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jo teritorijoje įsteigtas draustinis bei stovi muziejai, kuriuose saugomi išskirtinės vertės, istorijos ir kultūros artefaktai. Rusijos ataka apgadino komplekso statinius, sukėlė apie 800 kvadratinių metrų apėmusi gaisrą ant švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčios stogo. Nuo tos pačios nakties atakos be gyvenamųjų namų ir civilinės infrastruktūros nukentėjo Oleksandro Dovženkos vardo nacionalinė kino studija, nacionalinis meno ir muziejų kompleksas Meno arsenalas. Nuo didelio karo pradžios dėl Rusijos atakų Ukrainoje visiškai ar iš dalies sunaikinta ir apgadinta apie 800 krikščionių, musulmonų ir žydų religinių statinių. Visus šiuos nusikaltimus vykdo Rusijos federacija, turinti jungtinių tautų narės įsipareigojimus, UNESCO nariai, pasinaudodama politinės valios trūkumu tarptautinėse institucijose bei nepakankamu demokratinių šalių ryštingumu. Jie ciniškai tęsia teroristinius išpolius prieš Ukrainos miestus, vykdo vis naujus ir naujus genocido aktus prieš Ukrainos tautą. Rašoma komunikate, kuriame raginama didinti sankcijas ir spaudimą Rusijos federacijai, jos politikams, verslininkams, žurnalistams ir religiniams veikėjams, kurie bendradarbiauja nusikaltimų prieš žmoniškumą vykdyme Ukrainoje, meldžiama už žuvusius ir nukentėjusius nuo Rusijos teroro, dėkojama Ukrainos kariams ir pagalbos tarnyboms. Raginame bažnyčias, religinės bendruomenės ir visus geros valios žmonės susivienyti maldoje ir toliau melstis už Rusijos agresijos pabaigą bei teisingos taikos Ukrainoje įtvirtinimą. Dėkojame kiekvienam nebeingam žmogui iš visų šalių, kurie nenuilstamai kartu su ukrainiečiai stovi gėrio pusėje ir yra solidarūs su Ukrainos žmonėmis. Priduriama Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų komunikate. Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus pasmerkė nepriimtiną ir šventvagišką Rusijos ataką prieš Kyjevo Pečorų Laurą, kaip ir bet kokius panašius išpolius, rašoma patriarchato pareiškime. Joks argumentas negali pateisinti tokio barbariško išpolio prieš tokią šventą piligrimų vietą, kaip garsioji Kyjevo Laura, turinti ilgą istoriją ir tradicijas. Komunikate pridurima, jog patriarchas skambučio Ukrainos ortodoksų primo epifanijoje metu perdavė užuojautą aukų artimiesiems per ataką sužeistiems žmonėms.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.